И продължаваме икономическия анализ с мнението и позицията на още един икономист, професор Чавдар Николов, университетски преподавател. Здравейте, професор Николов.
Здравейте, аз май след Митлов идвам наред.
Не ви чух?
След Митлов идвам наред.
Професор Николов, отиде си 2012, дойде 2013. Освен с политика, е хубаво да се занимаваме и с прогнози в областта на икономиката. По-добра, по-лоша, същата. Каква ще бъде 2013 според вас?
2013 ще бъде така горе-долу съмрачна година в икономиката.
Каква? Нещо много лошо ви чуваме, не ви разбираме.
Ако искате, да не знам, телефона ми или нещо.
Да, вероятно. Каква ще бъде 2013?
Сумрачна.
Сумрачна, да.
Не знам дали сумракът ще може да се разсее. Това става въпрос не само за България, където тия неща звучат естествено, но и за Европа.
Да.
За съжаление, в Европа се сгъстяват облаците и главната икономика сигурно ще... Ако не закъса много, поне ще покаже нулев растеж, говоря за Германия, и оттам нататък за България не може да се прогнозира нищо, кой знае колко различно. Затова всичките си прогнози, които имах преди това, които бяха доста по-надолу от правителствените, и аз самия така си ги преразгледах и предполагам, че нулата би била успех за България. Максимум 0,5% растеж, което е, вие знаете, статистическа грешка.
Да.
Нищо не може да прибави това към благосъстояние или за някакво раздвижване, поне работни места. Това са моите прогнози.
Вашата любима Германия си е преоценила прогнозите и е намалила от процент на 0,4% за тази година.
Това за мен е също оптимистично.
Така?
Да, аз предполагам, че покрай всичките тези строги съкращения, които Меркел ги наложи и които може би нямаше начин да не бъдат наложени, нещата може би и там ще отидат към нулата.
Mm-hmm.
Ако не се стигне до спад. Нали? Тези макрочислата много често са въпрос на гадане.
Да. Според последния доклад на Световната банка, който вчера мисля, че беше публикуван, лошото е, че не само 2013 и 2014 минава под знака на продължаващата тежка криза. Чак 2015 година, според този доклад на Световната банка, има вероятност българския брутен вътрешен продукт да отива към 3%, но за сметка на това за 2013 е намален от 2,5 на 1,8 и за 2014 от 3,3 на 2,8. Защо и световните лидери в икономическата област намаляват рязко прогнозите? На какво се основава тяхната прогноза?
За мен това са така обективни числа, с изключение на тези за България. За мен са преувеличени.
Преувеличени, да. Разбирам.
Всичките тези. Да. Всяка година това го казвам и така излиза.
Да.
Надявам се, тази година да не съм прав, да речем, ние да не сме 0,5 растеж, да направим 1% растеж, което обаче не мога да повярвам.
Да.
Вижте, втора криза, някакси кризата очертава едно дубъл В,
да,
латинско, както се очакваше вече. Така това горе-долу се знае от една година, че нещо такова ще се случи, и то се случва главно във връзка с вкарването на тези фискални икономии, фискалния пакт, налагането на някакви фискални ограничения. Сега, откровенно, ако трябва да си признаем, въпреки че съм социално мислещ икономист, тук трябва да бъде разкритикувана политиката на правителствата на Запад, говоря Западна Европа, с Америка в момента не се занимавам, Америка е друга система, друг свят, долара играе друга роля, значи говорим за Западна Европа. Значи там години наред правителствата си купуваха избиратели, никак не беше обосновано в момент на подем държавите да правят бюджетни дефицити. Значи трябваше да бъде намалена тази брутна задлъжнялост, за да не се налага сега по време на криза тя да бъде намалявана.
Да.
С две думи, това, което и друг път съм го обяснявал за синусоидата, която трябва да описва един бюджет, при криза той да е на дефицит, а при подем той да е на излишък, с който да компенсира дефицита. Да. Апропо, това е така един простоват превод на едно изречение от Кейнс, когато не четат както трябва, но да, това не е за първи път.
Тъй като си говорим в бъдеще време, аз непременно трябва да ви попитам, а и вие споменахте, Америка е друга история. Американските държавни мъже не катастрофираха в така наречената американска фискална скала. Приеха икономически пакет от мерки, за да не фалира икономиката. Ама само, че за срок само от 3 месеца. Защото решиха, че след 3 месеца ще приемат истинските мерки. Само че аз си спомням как преди 2 години отложиха с 2 години решаването на проблема, сега го отложиха с още 3 месеца. На къде отива на Америка? Още какво за американската, пък и за световната икономика в контекста на американската през втория мандат на Обама според вас?
Това е много сложен въпрос, който ми задавате. В Америка действително се отлагат решенията, да, ако обаче е ясно какво трябва да се реши. Mm-hmm. А това според мен не е ясно, на американските правителства. При всяко положение това, което правим е палиативно и това, което прави и Обама за момента. По друга яче биха изглеждали нещата, ако Америка тръгне много силно за някакви иновационни пробиви, това, което е правено по времето на Рузвелт, или бъдат наложени така доста строги регулации на финансовия сектор, там нещо се работи, но фактически липсва решителност, може би на Обама, може би му липсва и необходимата власт, независимо, че това е най-могъщия човек в света, както обикновено се титулува американския президент, но той е твърде блокиран с републиканските мнозинства.
Понеже си говорим за влиянието на политиците върху икономиката, вие на два пъти споменахте във вашия коментар, у нас предстоят избори. Очевидно, че никой няма да прави реформи в година на избори. В същото време, тези дни, Сергей Станишев, лидера на българската и на европейската левица, изрично подчертава, че евентуално ще преразгледат данъчната система. Вие знаете, че в БСП се бият две школи, едните са за плоски, другите са за прогресивния данък, и Станишев намеква, че ще се опита да накара богатите да помогнат на обществото в тези кризисни години. Според вас това възможно ли?
Дали е възможно, не знам, защото БСП картинката винаги ми е била пределно неясна.
Да.
И да се казва, това си е техен вътрешен партиен въпрос, въпреки че това е така в рамките на комизма една лява по етикет партия да спори дали да е плосък, далек или прогресивен.
Да.
Една лява партия трябва да е категорично за прогресивен далек. И въобще неговото въвеждане от лява партия е парадокс, който сигурно ще бъде записан някъде в историята. Но както и да е, ами вижте сега, това е правилно решение на Станишев сега.
Ама ще получи ли необходимата подкрепа? Ще може ли да го осъществи, освен че го обещава?
Това е БСП-арски въпрос и въпрос на коалиция, да речем.
Да.
Как да ви кажа, аз съм много скептичен по отношение потенциала, мисловния потенциал в областта на икономиката на политическите партии в България. Всички са се скупчили според мене. Първо, този потенциал не е висок и не е обемен.
Да,
да го нарека така меко. Да кажа, експерти откровенно липсват. Главното, което са там, са разни лозунгаджи и идеолози десни, които са в рамките пък на експерименталното дясно. Защото плоският данък, който утре дясно е експериментално дясно, което го опитаха в страни като нашата.
Да.
Ако се сещате една развита страна, която въведе плоския данък, говоря ви все пак с европейския модел, това беше Исландия. Исландия в момента е фалирала.
Да.
И там беше 36% този данък. Съвсем не беше за подценяване. И там имаше необлагаем минимум изобщо, но така ултра-ортодоксалното и ултра-асоциалното беше това, което се случи в България.
Да.
Сега, дали ще може да бъде коригирано, съм скептичен, защото помислете си една коалиция в България какво дава. Най-малки общ знамената, който в никакъв случай не е национално отговорен. Ако мога малко по-сложно да така формулирам един отговор.
Разговарям с професор Чавдар Николов, университетски преподавател. Професор Николов, България е тотален аутсайдер в Евросъюз. Тази отчаиваща констатация не е моя, а е на Европейската комисия, която също публикува доклад за социалния пейзаж в Евросъюза. Страната ни е в групата държави, където рискът от изпадане в бедност и оставане без работа е много висок. Шансовете човек загубил работа или доходи да се измъкне от недоимък са най-малки. Какво правим в тази ситуация?
Ими, какво правим? Ние нищо не правим, ако ме питате. Ние продължаваме да сме си аутсайдер, буксувайки на място с дянковската политика и с приказките на всички тия момченца, които доминират по мас-медиите, не случайно, защото това е изгодно за така наречената олигархия. България е страна с олигархическо управление и това е големия проблем. Но олигархично управляваните страни винаги изостават. Ние сме обречени на някакво такова периферно съществуване, ако не стане чудо. А пък чудото, ако ме питате, и аз не мога да ви кажа, то за това е чудо, защото сигурно не можеш да прогнозираш как ще се случи, ама дай Боже да се случи.
Сега заговори се, че има някакъв шанс, светлинка в икономическия тунел, защото рязко намаляват цените на основните горива поради големите обеми американски шистов газ. Да вярваме ли на подобни прогнози според вас, професор Николов?
Ами това с шистовия газ е интересно, което се случва с тези добиви в Америка. Това, което попрочетах тук, не твърде, че съм най-големия специалист, е, че там шистовия газ е до толкова поевтинял поради голямото предлагане, че се предлага под себестойността,
да.
Което не е дългосрочната тенденция, нещо да се предлага под себестойността, разбирате ли. Така че може известно поевтиняване или поне задържане на цените на горивата през тази година и аз съм се произнасял колкото е рискована такава прогноза.
Да.
Може би действително ще станем свидетели, но чак цените да паднат, е това нещо, не сме го изживявали май.
Е, не, зависи, не сме имали и такъв приток на шистов газ до сега.
Моля?
Не сме били свидетели на такъв голям приток на шистов газ до сега.
Да, той е в Америка, който замества други горива, значи оттам нататък тръгваме по логическата верига и стигаме, че Америка ще намали търсенето си на външните пазари,
да.
Нали? И по този начин, спадайки търсене, ще поевтинеят горивата. Ами хубаво би било да се случи, обаче...
И единственият голям консуматор остава Китай.
Ама той е огромен.
Той е огромен, разбира се.
За мен е едно задържане на цените ще има. Страх ме е да прогнозирам някакво спадане, поне значително. Не би било лошо, това действително ще стимулира растеж. Но имате един Китай, който е огромен консуматор.
Ами да оставим някаква надеждица, защото само мрачни картини чертаем, да оставим тази надежда и да допуснем, че ще станем свидетели на падането цените на основните горива.
Не, тази надежда до някъде я има, колкото и така
да.
Скептично да се гледам, но аз скоро го цитирах един път в някакво интервю, ама ми се иска при вас да цитирам израелския президент Шимон Перец, който казва, че оптимистите и песимистите правят еднакво количество грешки.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас.
Професор Чавдар Николов, университетски преподавател.